Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Το βλέπω σε σένα, σε σένα μόνο αμάρτησα. Κι ό,τι κακό το έκανα μπροστά σου. Σε σένα, σε σένα μόνο αμάρτησα. Λάσε μου Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό στα έγκατα μου βάλω. Μακριά σου μη με διώξεις, το πνεύμα σου μη πάρεις, της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και στήριξέ με, στήριξέ με, ναι στήριξέ με, oh, στήριξέ με. Σου θα ψάλει. Αν ήθελες θυσίες θα σου πρόσφερα, μονάχα την καρδιά μου όμως ζήτησες. Κι αυτή, κι αυτή ταπεινωμένη, πλάσε μου Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό στα έγκατα μου βάλω. Μακριά σου μη με διώξεις, το πνεύμα σου μη πάρεις, της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και στήριξέ με, ναι στήριξέ με, στήριξέ με.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 35, χωρία 5 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Έπειτα έφυγαν και φόβος Θεού απλώθηκε στις πόλεις γύρω τους. Γι' αυτό δεν καταδίωξαν τους γιους του Ιακώβ. Έτσι ο Ιακώβ και όλος ο λαός που ήταν μαζί του έφτασαν στη Λούζ, δηλαδή στη Βεθήλ, στη χώρα της Χαναάν. Εκεί ο Ιακώβ έκτισε θυσιαστήριο και ονόμασε την τοποθεσία Θεός της Βεθήλ, γιατί εκεί του αποκαλύφθηκε ο Θεός όταν έφευγε για να γλιτώσει από τον αδερφό του. Εκείνη την εποχή πέθανε η Δεβόρα, η τροφός της Ρεβέκας, και την έθαψαν νότια της Βεθήλ, κάτω από τη Βελανιδιά που έκτοτε την ονόμασαν Βελανιδιά των Θρήνων. Ο Θεός εμφανίστηκε πάλι στον Ιακώβ όταν επέστρεφε από τη Μεσοποταμία και τον ευλόγησε. «Το όνομά σου είναι Ιακώβ», του είπε. «Δεν θα ονομάζεσαι πια Ιακώβ, αλλά Ισραήλ». Έτσι ο Θεός τον ονόμασε Ισραήλ. Επίσης του είπε: «Εγώ είμαι ο Ελ Σαδάι, Θεός Παντοκράτορας. Πολύ άριθμοι θα είναι οι απογονοί σου. Από σένα θα βγει λαός και άθροισμα λαών και βασιλιάδες θα προέλθουν από σένα. Σε σένα και στους απογόνους σου θα δώσω τη χώρα που έδωσα στον Αβραάμ και στον Ισαάκ». Μετά ο Θεός απομακρύνθηκε από τον τόπο όπου μιλούσε με τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ έστησε μια λίθινη στήλη στον τόπο όπου είχε μιλήσει μαζί του ο Θεός και πάνω σε αυτήν πρόσφερε σπονδί και έχισε λάδι και ονόμασε τον τόπο εκείνο Βεθήλ. Στη συνέχεια ο Ιακώβ και η οικογένειά του έφυγαν από τη Βεθήλ και ενώ έμενε ακόμα μικρή απόσταση για να φτάσουν στην Εφραθά, ήρθε η ώρα της Ραχήλ να γεννήσει. Είχε δύσκολη γένα. Όταν οι πόνοι της γένας είχαν φτάσει στο αποκορύφωμα, η μαμή της είπε: «Μη φοβάσαι, έκανες πάλι αγόρι». Τη στιγμή που έβγαινε η ψυχή της, γιατί τελικά πέθανε, τον ονόμασε Βεν Ονί, αλλά ο πατέρας του τον ονόμασε Βενιαμίν. Πέθανε η Ραχήλ και την έθαψαν στο δρόμο προς την Εφραθά, δηλαδή στη Βηθλεέμ. Ο Ιακώβ έστησε πάνω στον τάφο της μια λίθινη στήλη. Είναι η λίθινη στήλη του τάφου της Ραχήλ που σώζεται μέχρι σήμερα. Μετά ο Ισραήλ έφυγε από εκεί και κατασκήνωσε πέρα από το Μιγδάλ Έδερ. Την εποχή που ο Ισραήλ έμενε σε αυτή τη χώρα, ο Ρουβίν πήγε και πλάγιασε με τη Βαλά, την παλακίδα του πατέρα του, και το μάθε αυτό ο Ισραήλ. Η γη του Ιακώβ ήταν 12. Ο Ρουβίν που ήταν πρωτότοκος, ο Σιμεών, ο Λεβί, ο Ιούδας, ο Ισάχαρ και ο Ζαβουλών από τη Λία. Ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν από τη Ραχήλ. Ο Δάν και ο Νεφθαλή από τη Βαλά, δούλη της Ραχήλ. Και ο Γάδ και ο Ασίρ από τη Ζελφά, δούλη της Λίας. Αυτή είναι η γη που απέκτησε ο Ιακώβ στη Μεσοποταμία. Ο Ιακώβ ήρθε στον πατέρα του τον Ισαάκ στη Μαμβρή, κοντά στην Κυριά Θαρβά, δηλαδή στη Χεβρόν. Εδώ είχαν κατοικήσει ως ξένοι ο Αβραάμ και ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ έζησε 180 χρόνια. Πέθανε και πήγε μαζί με τους νεκρούς του λαού του, γέροντας και μακροήμερος. Τον έθαψαν η γη του ο Ισάφ και ο Ιακώβ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στο διπορικό που βρισκόμαστε στο βιβλίο της Γένεσης, έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 35 και ξεκινούμε τον περίπατό μας από το εδάφιο 5. Μέχρι τώρα είδαμε τα φοβερά περιστατικά που συνέβηκαν για την οικογένεια του Ιακώβ στην πόλη Σιχέμ, όπου βιάστηκε η κόρη του και τα παλικάρια του κατασφάξανε την πόλη. Την αμαρτία δηλαδή στην οικογένειά του, στην πιο έντονη μορφή της. Και αμέσως μετά είδαμε τον Θεό να παίρνει πρωτοβουλία να τους καλεί πάλι πίσω στην Βεθήλ. Ο Θεός τους κάλεσε στη Βεθήλ και ο Ιακώβ αμέσως ανταποκρίνεται. Καλεί την οικογένειά του να πετάξει τα είδωλα, να πετάξει τους ξένους θεούς, να καθαριστούν για να πάνε όλοι στη Βεθήλ. Και παρόλο τον φόβο που έχει ο Ιακώβ ότι τώρα θα βρεθούν σε δύσκολη θέση καθώς μετακινούνται μόνοι τους σε μια εχθρική περιοχή, ο Θεός όμως είναι μαζί τους και τους δίνει ασφάλεια. Ο Θεός διαψεύδει τους φόβους του Ιακώβ που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο 34 και εδάφιο 30 ότι τώρα θα εκστατεύσουν πολλοί εναντίον τους, καθώς ρίχνει ο Θεός φόβο στους ανθρώπους γύρω τους για να τους προστατέψει. Γιατί πια με αυτό που κάνανε εκεί δεν είναι οι φιλήσυχοι βοσκοί, αλλά είναι σκληροί πολεμιστές που εκδικούνται. Έφτασαν λοιπόν τελικά στο μέρος που τότε ονομαζόταν Λούς, που ο Ιακώβ άλλαξε το όνομα σε Βεθήλ. Αλλά οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ακόμα το ήξεραν ως Λούς και όχι ως Βεθήλ. Βεθήλ σημαίνει οίκος Θεού. Και τώρα ο Ιακώβ αποκαλεί το όνομα αυτό Ελ Βεθήλ, που σημαίνει ο Θεός της Βεθήλ. Ο Θεός του οίκου του Θεού. Στο μέρος εκείνο πεθαίνει η Δεβόρα, που ήταν η τροφός της Ρεβέκας. Μιας και η Δεβόρα ήταν μαζί με τον Ιακώβ, υποθέτουμε ότι η μητέρα του, η Ρεβέκα, έχει ήδη πεθάνει. Ο καημένος ο Ιακώβ δεν ξαναείδε τη μητέρα του την αγαπημένη. Η τροφός κατά πάσα πιθανότητα έφερε το μήνυμα του θανάτου της Ρεβέκας και έμεινε έκτοτε μαζί με τον Ιακώβ μέχρι που τώρα πεθαίνει. Οι γυναίκες αυτές κουβαλούσαν όλη την πρακτική σοφία της Ανατολής για να συμβουλεύουν και να βοηθούν τις κοπέλες και τις γυναίκες για όλα τα θέματα της φροντίδας των παιδιών αλλά και του γάμου. Μετά από την αποκατάσταση της οικογένειας του Ιακώβ στη Διαθήκη του, ο Θεός εμφανίζεται τώρα ξανά. Βλέπουμε στα εδάφια 9 και παρακάτω μέχρι το εδάφιο 12, όπου ο Θεός εμφανίζεται και ξαναυπόσχεται τη Διαθήκη. Ανανεώνει την Διαθήκη με τον Ιακώβ. Και το περιστατικό αυτό της ανανέωσης της Διαθήκης, στα εδάφια αυτά που μόλις είπα, αντιστοιχεί με την δεύτερη Διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ στο κεφάλαιο 17. Όπως η πρώτη Διαθήκη που κάνει με τον Ιακώβ στη Βεθήλ αντιστοιχεί με τη Διαθήκη του Αβραάμ στο κεφάλαιο 12. Έχουμε πολλές ομοιότητες. Βλέπουμε ότι όπως ο Θεός ξεκίνησε με μία υπόσχεση, Διαθήκη και μετά μια δεύτερη φορά την Διαθήκη που την υπόσχεται στον Αβραάμ, έτσι συμβαίνει εδώ και στην περίπτωση του Ιακώβ. Ο Θεός εμφανίστηκε δύο φορές στον Αβραάμ, στο κεφάλαιο 12 που τον καλεί και μετά στο κεφάλαιο 17 που κάνει μαζί του τελικά την Διαθήκη σαν αποτέλεσμα της πίστης του Αβραάμ, έτσι και εδώ με τον Ιακώβ. Πρώτα τον συναντάει μία φορά στη Βεθήλο που δεν είχε τίποτα και τον καλεί να ζήσει διαπίστεως. Ο Ιακώβ φυσικά κάνει ζωή του και αποτυχαίνει, αλλά τον επιστρέφει, τον ξαναφέρνει πάλι πίσω στη Βεθήλ, όπου ξανά είναι ένας άλλος άνθρωπος πια, ετοιμάζεται να ζήσει, να πορευτεί τη ζωή της πίστης. Οι ομοιότητες των δύο περιστατικών, της δεύτερης φοράς που κάνει τη Διαθήκη ο Θεός με τον Αβραάμ και αυτής της δεύτερης φοράς που κάνει εδώ με τον Ιακώβ, είναι πάρα πολλές. Πρώτα απ' όλα ο Θεός εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο. Το βλέπουμε αυτό στο κεφάλαιο 17, στο 1 εδάφιο και στο κεφάλαιο που βρισκόμαστε, στο εδάφιο 9. Μετά έχουμε τον ίδιο θεϊκό τίτλο Παντοκράτορ, στο κεφάλαιο 17 εδάφιο 1 και στο δικό μας κεφάλαιο εδάφιο 11. Μετά έχουμε την αλλαγή του ονόματος από Άβραμ σε Αβραάμ και την αλλαγή του ονόματος του Ιακώβ από Ιακώβ σε Ισραήλ. Μετά έχουμε τις ίδιες υποσχέσεις και μετά το ίδιο κλείσιμο με το ανέβασμα του Θεού. Όλα εκείνα τα χρόνια ο Θεός είχε προσπαθήσει να συνετίσει τον Ιακώβ. Τώρα συνεχίζει ακριβώς από το σημείο όταν τον είχε συναντήσει την πρώτη φορά, όταν ήρθε στη Βεθήλ σαν νέος. Τα χρόνια δηλαδή που ξόδεψε με το Λάβαν ήταν σπαταλημένα χρόνια. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Θεός υπόσχεται τη γη στους πατριάρχες. Πρώτα την υποσχέθηκε στον Αβραάμ, μετά στον Ισαάκ και τώρα στον Ιακώβ. Ο Κύριος την είχε υποσχεθεί στον καθένα τους πάνω από δύο ή και τρεις φορές. Αλλά εδώ κάνει τις ίδιες υποσχέσεις στον Ιακώβ. «Το όνομά σου είναι Ιακώβ», του είπε. «Δεν θα ονομάσαι πια Ιακώβ, αλλά Ισραήλ». Έτσι ο Θεός τον ονόμασε Ισραήλ. Επίσης του είπε: «Εγώ είμαι ο Ελ Σαντάι, Θεός Παντοκράτορας. Πολυάριθμοι να είναι οι απογονοί σου. Από σένα να βγει λαός και άθισμα λαών και βασιλιάδες θα προέλθουν από σένα. Σε σένα και στου απογόνου σου θα δώσω τη χώρα που έδωσα στον Αβραάμ και στον Ισαάκ». Μετά ο Θεός απομακρύνθηκε από τον τόπο που μιλούσε με τον Ιακώβ. Και ο Ιακώβ έστειλε μια αλήθινη στήλη στον τόπο όπου είχε μιλήσει μαζί του ο Θεός. Και πάνω σε αυτήν πρόσφερε σπονδύ και έχισε λάδι. Και ονόμασε τον τόπο εκείνο Βεθήλ. Αυτό διαβάζουμε στα εδάφια 10 και 12 του κεφαλαίου 35 που μελετούμε. Ο Ιακώβ ανταποκρίθηκε στην υπόσχεση που του έδωσε ο Θεός με τον ίδιο τρόπο που ανταποκρίθηκε την πρώτη φορά με μια σπονδύ. Πάλι εκεί στη Βεθήλ είχε προσφέρει σπονδύ ως σημάδι για τη θεοφάνεια που ο Θεός του αποκαλύφθηκε στο μέρος εκείνο. Στο βιβλίο του Λεβιτικού που έχουμε όλες τις προσφορές δίνονται 5 διαφορετικές κατηγορίες, αλλά όχι σπονδοί. Δεν έχουμε καμιά οδηγία για τις σπονδές. Προφανώς ήταν μια παλαιότερη προσφορά. Σε αυτήν όμως την προσφορά αναφέρεται και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους, όταν λέει ότι ήθελε έτσι να προσφέρει τη ζωή του. Θέλει η ζωή του να χυθεί ως σπονδή στο έργο του Κυρίου. Μετά από όλα αυτά, έχουμε ένα τραγικό περιστατικό στη ζωή του Ιακώβ. Η Ραχήλ, η αγαπημένη του γυναίκα, που είχε ήδη ένα γιο, τον Ιωσήφ, τώρα είχε ένα δεύτερο γιο, τον Βενιαμίν, αλλά στη διάρκεια της γέννας πεθαίνει. Ήταν συχνό το φαινόμενο στην αρχαιότητα να πεθαίνουν οι μητέρες στη γέννα. Στην βαβυλωνιακή λογοτεχνία υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από ξόρκια κατά του δαίμονα λεμαστού που στόχευε ειδικά στις γυναίκες κατά τη γέννα. Η Ραχήλ ονόμασε το γιο της γιο Οδύνης, αλλά ο Ιακώβ διαφωνεί. Άλλαξε όνομα στο παιδί. Φαντάζομαι σκέφτηκε, έχασα την αγαπημένη μου Ραχήλ και αυτό το μωράκι της μοιάζει τόσο. Θα το ονομάσω γιο της δεξιάς. Αυτός είναι ο μοναδικός γιος που ονομάζει ο ίδιος ο Ιακώβ. Σε όλες τις άλλες φορές βλέπουμε ότι οι μάνες δίνανε τα ονόματα στα παιδιά. Το όνομα που έδωσε η Ραχήλ παρέπεμπε στη δική της κακοτυχία, θα λέγαμε. Αλλά το όνομα που δίνει ο Ιακώβ στη δική του καλή τύχη, που τουλάχιστον μέσα σε αυτό το άσχημο περιστατικό έζησε τουλάχιστον το παιδί για να του θυμίζει την αγαπημένη του. Δεν είναι γιος της Οδύνης του πατέρα, αλλά είναι γιος της δεξιάς του, το μπαστούνι του, το ραβδί του, εκείνος τον οποίον θα στηριζόταν στα γεράματά του. Η αγάπη του Ιακώβ για τη Ραχήλ είναι το μόνο έξοχο πράγμα στη διάρκεια της ζωής του στη Μεσοποταμία, εκεί που ζούσε με ιδιοτέλεια και με σαρκικότητα. Τουλάχιστον αγαπούσε τη Ραχήλ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ήταν τέλεια αφιερωμένος σε αυτήν. Ήταν πρόθυμος να κάνει τα πάντα για αυτήν. Ακόμα και όταν έπρεπε να κρατήσει τα είδωλα που είχε πάρει κρυφά από τον πατέρα της. Δεν νομίζω ότι η Λία ή κάποιος άλλος τόσο εύκολα θα ξεμπέρδευε με αυτήν την αμαρτία. Αλλά ο Ιακώβ ήταν πολύ επίκης με τη Ραχήλ. Η Ραχήλ είχε δώσει στον Ιακώβ το γιο του τον Ιωσήφ και τώρα γέννησε τον Βενιαμίν. Και είναι τραγικό που η γέννηση του Βενιαμίν συνδυάστηκε με το θάνατό της. Ήταν οδυνηρό για τον Ιακώβ. Τα άλλα 10 αγόρια δεν έδιναν στον Ιακώβ μεγάλη χαρά. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος που ο Θεός υπενθύμιζε κάθε μέρα στη ζωή του Ιακώβ την αμαρτία που έκανε να έχει πάνω από μία γυναίκα. Δεν τις χρειαζόταν όλες αυτές. Παρ' όλα αυτά ο Θεός τον συγχωρεί και τον δέχεται. Όπως συγχωρεί και εμάς και τις δικές μας αμαρτίες και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάρα πολλά κακά και θλίψεις μέσα στη ζωή του είχε ο Ιακώβ από το γεγονός αυτό και η ρίζα ήταν αυτή η ίδια αμαρτία του Ιακώβ να πάρει πάνω από μία γυναίκες. Ο Θεός δεν επιδοκιμάζει τα στραβά στη ζωή μας. Νομίζουμε ότι θα τη γλιτώσουμε, αλλά δεν θα τη γλιτώσουμε, όπως δεν τη γλίτωσε ούτε ο Ιακώβ. Η Ραχήλ πεθαίνει και θάβεται εκεί στην Εφραθά που είναι η Βεθήλ. Έχω δει φωτογραφίες από τον τάφο της Ραχήλ. Είναι περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Βηθλεέμ. Από την αναφορά που έχουμε για τον τάφο της Ραχήλ στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 31, διαπιστώνουμε ότι το μνημείο αυτό ήταν πάντοτε γνωστό ως ιστορικός τόπος για τον Ισραήλ. Άλλωστε, ο τάφος ήταν γνωστός και την εποχή που ο Μωυσής έγραψε γι' αυτόν. Και ο Ιακώβ, βλέπουμε εδώ, έκανε ένα μνημείο, και αυτό δεν είναι το μόνο μνημείο που έχουμε κάποια αναμνηστική στήλη για ένα νεκρό. Το βλέπουμε ακόμα να συμβαίνει στο Σαμουήλ, στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 18 και εδάφιο 18. Τα εδάφια τώρα από εκεί και πέρα, από το εδάφιο 22 και 26, στο κεφάλαιο που μελετούμε, κεφάλαιο 35 της Γένεσης, έχουμε μια λίστα των ονομάτων των γιών του Ιακώβ από τις διάφορες γυναίκες του. Ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν ήταν τα δύο αγόρια που ξεχώριζαν. Οι υπόλοιποι δεν εμφανίζονται και πάρα πολύ καλοί μέσα στη διήγηση της βίβλου. Ξανά αυτό δείχνει ότι ο Θεός δεν ευλογεί την πολυγαμία. Παρόλο που ο θείος Λάβαν ήταν υπεύθυνος γι' αυτό, φυσικά ο Ιακώβ το δέχτηκε, αν και θα μπορούσε να το αρνηθεί. Το ότι ο Ρουβίν βλέπουμε στα εδάφια αυτά. Πήγε με την παλακίδα του πατέρα του, που ήταν ο Ρουβίν ο πρωτότοκος. Δεν πρέπει να το δούμε απλά σαν μια αιμομιξία, γιατί η σχέση φυσικά είναι πολύ πιο κοντά από ανυψιοπροσθεία. Στην πραγματικότητα είναι μια προσπάθεια κλοπής της εξουσίας του πατέρα. Είναι σαν μια επανάσταση. Η ανεπαίσχυτη αυτή πράξη δεν έχει σαν κίνητρο την ερωτική επιθυμία, όπως ίσως φανταζόμασταν, αλλά έχει κίνητρο τη δίψα για εξουσία. Θέλει ο Ρουβίν να εδραιώσει τη θέση του σαν συνεχιστής του Ιακώβ και το κάνει αυτό με αυτό το πολιτικό μέσο. Εξαιτίας όμως αυτής της αμαρτίας, ο Ρουβίν χάνει την πνευματική ηγεσία του λαού Ισραήλ, παρόλο ότι ήταν ο πρωτότοκος. Θα δούμε αργότερα όταν ο πατέρας τους θα δώσει τις ευλογίες στον καθένα από αυτούς, στο Ρουβίν θα το σημειώσει ότι για αυτό το λόγο, εξαιτίας αυτού του πράγματος, θα στερηθεί την ηγεσία μεταξύ των αδερφών του και της οικογένειας του Ιακώβ. Ο Ισραήλ για το λόγο αυτό θα τον αποκληρώσει και θα τον καταραστεί, θα δούμε παρακάτω. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με το θάνατο του παππού Ισαάκ, που έζησε 180 χρόνια. Πέθανε και πήγε μαζί με τους νεκρούς του λαού του, γέροντας και μακροήμερος, γράφει η Νέα Μετάφραση. Τον έθαψαν οι γη του, ο Ισαφ και ο Ιακώβ. Και νομίζω αυτή είναι η τελευταία φορά που τα δύο αυτά αδέρφια βρίσκονται ξανά μαζί, καθώς αποχαιρετούν τον πατέρα τους. Αμέσως μετά, στο κεφάλαιο 36, είναι ένα κεφάλαιο που στην πραγματικότητα είναι μια λίστα από τους απογόνους του Ισαφ. Ασχολείται ολοκληρωτικά με την οικογένεια του Ισαφ, που έγινε, όπως μας λέει το κείμενο, το έθνος του Εδόμ. Όπως έγινε και με τις γενεολογίες των γιών του Αβραάμ, στο βιβλίο αυτό της Γένεσης, πρώτα εμφανίστηκε η γενεολογική γραμμή του Ισμαήλ, στο κεφάλαιο 25, που απορρίφθηκε από το Θεό, και μετά η εκλεκτή γραμμή του Ισαάκ. Έτσι και εδώ, πρώτα εμφανίζεται η γραμμή του Ισαφ, που απορρίφθηκε, και μετά η γραμμή του Ιακώβ, την οποία ο Θεός ευλόγησε. Παρ' όλα αυτά, και ο Ισμαήλ αλλά και ο Ισαφ είχαν μέρος στην ευλογία του Θεού ως απόγονοι του Αβραάμ. Η οικογένεια του Ισαφ κατοίκησε στη γη Εδόμ, που είναι νότια και ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας. Είναι μια ορεινή περιοχή και πρωτεύουσά της είναι η λεξευμένη στο βράχο πόλη Πέτρα, που ακόμα σήμερα μπορεί κάποιος να επισκεφθεί. Το έθνος του Εδόμ προήρθε από τον Ισαφ. Τρεις φορές μέσα σε αυτό το κεφάλαιο λέγεται καθαρά ότι ο Ισαφ είναι ο πατέρας της φυλής Εδόμ. Όταν συναντήσαμε για πρώτη φορά τον Ισαφ, ήταν ένα μικρό αγόρι στην οικογένεια του Ισαάκ, χωρίς κανένα πνευματικό ενδιαφέρον και γεμάτος υπερηφάνεια. Γιατί ο Θεός επέλεξε τον Ιακώβ αντί για τον Ισαφ? Στην προφητεία του προφήτη Αβδιού, στο βιβλίο του, βλέπουμε το χαρακτήρα του Ισαφ μέσα στο λαό του Εδόμ. Διαβάζω, προφήτης Αβδιού, κεφάλαιο 1 και εδάφια 3-4. «Η φοβερή σου αλαζονία Εδόμ σε παραπλάνησε. Επειδή κατοικείς σε απρόσιτα ψηλά βραχώδη μέρη, σκέφτεσαι εμένα ποιος μπορεί να με ρίξει στη γη. Ακόμα όμως, κι αν χτίσεις τη φωλιά σου στα ψηλά, καθώς ο αετός, να μοιάζει σαν να βρίσκεται ανάμεσα στα αστέρια, εγώ στο λέω Κύριος, πως και από εκεί θα συγκρεμίσω κάτω». Η υπερηφάνεια λοιπόν της καρδιάς των Εδομητών τους οδήγησε σε μια ζωή χωρίς τον Θεό. Αφού αισθανόντουσαν ότι δεν έχουν ανάγκη το Θεό, ακριβώς όπως ο προπάπους τους ο Ισαφ. Στο τελευταίο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, ο Θεός λέει, στο βιβλίο του Μαλαχία, του προφήτου, κεφάλαιο 1, λέει «Τον Ιακώβ αγάπησα, τον δε Ισαφ μίσησα». Ο Θεός ποτέ δεν το είπε αυτό, παρά μόνο 1000 χρόνια μετά την εποχή που έζησαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αλλά ο Θεός φυσικά ήξερε την καρδιά του Ισαφ από την αρχή. Ο Ισαφ, όπως θα θυμάσαι, είχε παντρευτεί δύο χαναναίες γυναίκες και επίσης μια γυναίκα Ισμαηλίτισσα. Η πρώτη γενολογία του Ισαφ, στα εδάφια 1-8, είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Χανάν πριν φύγει για την Σύρ. Ο Ισαφ, σαν κυνηγός σε νομάδες, ήδη κατοικούσε την Σεΐρ πριν ο Ιακώβ επιστρέψει από τη Μεσοποταμία. Αλλά τώρα, που ο Ιακώβ είναι εκεί, τελείως εγκαταλείπει την γη των πατέρων του, λόγω έλλειψης ζωτικού χώρου. Ο Αβραάμ και ο Λότ είχαν το ίδιο πρόβλημα. Δεν υπήρχαν αρκετά βοσκοτόπια για αυτούς. Ο καθένας τους είχε πάρα πολλά κοπάδια, γι' αυτό και χώρισαν. Τώρα το ίδιο συμβαίνει και με τον Ισάφ, που αφήνει τη γη της επαγγελίας από μόνος του, εξαιτίας των οικονομικών συνθήκων. Η αντίθεση του προορισμού του μη εκλεκτού Ισάφ με τον εκλεκτό Ιακώβ τονίζεται από το γεγονός αυτό, ότι ο Ισάφ φεύγει μόνος του από τη γη της υπόσχεσης, ενώ ο Ιακώβ μένει να ζήσει διαπίστεως σε αυτή την άγονη γη. Οι πατριάρχες ταύτισαν τις ελπίδες τους με την υπόσχεση του Θεού, αλλά οι μη εκλεκτοί απόγονοι έσαν δια της όψεως, όχι δια της πίστεως, και έτσι εγκατέλειψαν τη γη της υπόσχεσης. Μετά, στα εδάφια μέχρι 19, έχουμε τη γενολογία του Ισάφ. Οι 12 γη και εγγονή του Ισάφ, στα εδάφια 9 με 19, ταιριάζουν με τα 12 παιδιά που έχουμε του Ναχόρ, ή τα 12 παιδιά του Ισμαήλ, ή τα 12 παιδιά του Ισραήλ. Έχουμε την αρχή των Αμαλικητών. Η γενεολογία συνεχίζει και στα εδάφια 20 με 43, όπου παρουσιάζει τους 7 γιους και τη μια κόρη του Σιήρ του Χωρέου, οι οποίοι απέκτησαν για τον Ισάφ 20 εγγόνια, βλέπουμε στα εδάφια 20 με 28. Ο Ισάφ συμπεθέρεψε με τους κατοίκους της περιοχής Σιήρ. Από το εδάφιο 31 και μετά έχουμε μια λίστα βασιλιάδων του Εδόμ, που φτάνουν μέχρι την εποχή που ο Ισραήλ απέκτησε βασιλιά τον Σαούλ και εκστράτευσε εναντίον του Εδόμ. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο λαός αυτός, ο Ισάφ, έχει βασιλιάδες πολύ πριν από τον λαό Ισραήλ. Ο Ισάφ, όπως και ο Ισμαήλ, αποκόβεται από τη Διαθήκη, καθώς παίρνει για γυναίκες του Χαναναίες, έξω από την οικογένεια του Θάρα, από όπου κατάγει το Αβραάμ. Ο Ισάφ, όπως και ο Λότ, εγκαταλείπει τη γη της υπόσχεσης, αναζητώντας τον πλούτο. Σε αντίθεση, ο Ιακώβ παντρεύεται από την οικογένεια του Θάρα και μένει με πιστότητα στη γη των Πατριαρχών. Ναι, ο Θεός τους κάλεσε σε μια διαθήκη, αλλά τα δύο παιδιά δεν μείνανε πιστοί σε αυτή τη διαθήκη. Ο Ιακώβ έμεινε πιστός, ενώ ο Ισάφ εγκατέλειψε τη διαθήκη του Θεού. Ήθε να μείνουμε όλοι μας πιστοί στη διαθήκη που ο Θεός μας καλεί εν Χριστώ Ιησού. Με πίστη στον Ιησού Χριστό, να λάβουμε τις ευλογίες που ο Θεός έχει για μας. Αυτή θα πρέπει να είναι η προσευχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με αστική ελάχιστη χρέωση, στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178, ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.